kumshukuru Mungu aliyetupatanisha leo kwenye kipindi hiki cha neno. Baraka zipo kwa ajili yetu kama vile tutapokea kutoka kwenye neno la Mungu kutoka kwenye kitabu cha Warumi. Neno.
Najua kwamba umebarikiwa na ya kuwa utaendelea kusoma maandiko haya, maana Roho Mtakatifu wa Mungu yu pamoja nawe kukusaidia katika kila hali na kukufunulia mengi zaidi. Basi karibu kwenye somo letu la leo lililoko kwenye sura ya 16 ya kitabu hiki cha Warumi. Tuanzia aya ya kwanza hadi aya ya 27. Sura hii inayomalizia kitabu hiki yaonyesha jinsi injili ilivyovaa viatu na kutembea katika karne ya kwanza, hasa katika utawala wa Kirumi. Yafurahisha moyo wangu kujua kwamba katika utawala wa kipagani kama vile ule wa Rumi, walikuwepo waumini wakimshuhudia Kristo katika miji hiyo kwa furaha aliyowapa Bwana. Paulo katika kuandika kwake twaona kwamba ashuka kutoka kwenye milima ya mafundisho na aanza kutembea katika barabara za Rumi, mji mkuu wa wakati ule. Hapa Ukristo ulikuwa sokoni, nyumbani na hata katika ofisi za serikali na za watu binafsi. Injili ilitafsiriwa na kuonekana katika maisha ya waumini. Kwa sababu hiyo, sura hii haifai kupuuzwa au kuachwa nje kitabu hiki kinapofundishwa. Kuna watu 35 ambao Paulo awataja kwa jina. Wote hawa huenda walikuwa waumini walioishi Rumi au waumini waliokutana naye kule Korintho. Upendo wake Paulo waonekana kwenye sura hii kwa waumini hao. Wanafunzi hao walikuwa tofauti kwa kiwango cha walimwengu kushangaa upendo wao mmoja kwa mwingine. Sura hii, msikilizaji, yafungua kwa kusema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili: namkabidhi kwenu Fibi, ndugu yetu, aliye mhudumu wa kanisa lililoko Kenkrea, kwamba mpokee katika Bwana kama iwapasavyo watakatifu, mkamsaidie katika neno lolote atakalohitaji kwenu, kwa sababu yeye naye amekuwa msaidizi wa watu wengi, akanisaidia mimi pia. Fibi ni muumini wa kwanza kutajwa katika orodha hii ya mashujaa wa imani waliofanya kazi pamoja na Paulo. Huyu alikuwa mtu wa mataifa kama vile jina lake latuonyesha. Huyu Fibi ndiye alichukua barua hii kwa hao wapendwa waliokaa Rumi, na kama inavyotarajiwa alikuwa mwanamke mwenye mamlaka katika ushirika wa watu wa Mungu wa wakati ule, kwa kuwa aitwa mhudumu wa kanisa lililoko Kenkrea, mji uliokuwa mashariki mwa mji wa Korintho. Utakubaliana nami, msikilizaji, kwamba kanisa la sasa lahitaji kina mama kama Fibi wakae katika halmashauri yake. Mungu alimfanya mwanamke kuwa wa ajabu sana na kumpa vipawa asivyokuwa navyo mwanamume. Kanisa lahitaji wanawake wenye busara na hekima kama ilivyokuwa kwa Fibi. Na mwanamke yoyote au mtu yeyote, iwapo ahitaji hekima na busara kutoka kwa Mungu, Mungu aweza kumpa, kama vile Yakobo anavyotuambia kwenye kitabu chake. Paulo, ambaye bila shaka aliandika barua hii akiwa Korintho, aliikabidhi kwake Fibi, huku mwenyewe akikwea Yerusalemu. Fibi alichukua barua hii hadi Rumi, na Paulo akamkabidhi kwa kanisa la Rumi. Je, dada, waweza kufuata mfano wa Fibi? Ombi langu ni kwamba kina dada wanapojitokeza kufanya huduma, na wawe kama huyu mpendwa Fibi aliyekuwa na sifa ya mtumishi wa Mungu Paulo. Hili lawezekana, maana Mungu ndiye afanyaye kazi hiyo ndani yetu bila mapendeleo. Neno kwenye aya ya 3 na 4 latuambia hivi: nisalimieni Priska na Akila, watenda kazi pamoja nami katika Kristo Yesu, walio kwa tayari hata kukatwa kichwa kwa ajili ya maisha yangu, ambao ninawashukuru, wala si mimi tu, ila na makanisa ya mataifa yote pia. Nisalimieni na kanisa lililomo katika nyumba yao. Wakati mtume Paulo alipokuwa akiandika barua hii, kulikuwepo na kanisa nyingi za watu wa mataifa. Naamini kwamba kanisa lililokuwa kule Rumi, wengi wao walikuwa wa mataifa, watu waliotoka sehemu tofauti ulimwenguni. Priska na Akila walikuwa mke na mume, nao ni Wayahudi. Je, Paulo alikutana nao vipi na walikuwaje wasaidizi wake? Naam, katika mji wa Rumi kulikuwepo ghasia dhidi ya Wayahudi, kwa hivyo iliwabidi wapendwa hawa kuondoka Rumi kwa sababu ya usalama wao. Hawa walikwenda Korintho, mahali ambapo Paulo alikuwa na kazi yake. Korintho ulikuwa mji wa biashara, nao wakiwa wafanyabiashara waliungana naye mtume kwa kuwa walikuwa watengenezaji hema. Hayo yasome kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 18 mstari wa kwanza hadi tatu. Walipofika kwake Paulo, Paulo aliwahubiri Kristo, nao wakaamini. Tokea hapo, msikilizaji, walikaa pamoja na Paulo, wakaenda naye kule Efeso, wakahudumu pamoja. Katika sura ya 18 ya kitabu cha Matendo ya Mitume, aya ya 26, twapata jinsi wapendwa hawa walimsaidia mtumishi wa Mungu aitwaye Apolo. Hivi ndivyo neno latuambia kwenye sehemu hiyo: akaanza kunena kwa ujasiri katika sinagogi, hata Priscilla na Akila walipomsikia, wakamchukua kwao, wakamwelezea njia ya Bwana kwa usahihi zaidi. Kama ilivyo, watu hao walikuwa wahuduma wa neno la Mungu, ndiposa mtume awataja kuwa watenda kazi pamoja naye. Sifa nyingine ya hao wawili ni kwamba katika huduma yao walijitolea kwa kiwango cha kuyahatarisha maisha yao kwa ajili ya Paulo na makanisa mengine. Hakika, mfano wa Priscilla na Akila ndiyo twafaa kuiga tunapowahudumu watumishi wa Mungu pamoja na makanisa. Kwenye aya ya 5, neno lasema hivi: nisalimieni Epaineto mpenzi wangu aliye malimbuko ya Asia kwa Kristo. Pamoja na Paulo kuambia wapendwa wa Rumi kuhusu Akila na Priscilla, ataja kwamba kanisa lililoko nyumbani mwake lipate kusalimiwa. Kanisa litajwalo hapa ni katika hali ya karne hiyo ya kwanza, ambapo watu walikutana katika nyumba za waumini. Waweza kusoma maandiko haya ili uelewe ni kuambiacho. Matendo ya Mitume sura ya 12 mstari wa 12, Wakorintho wa kwanza sura ya 16 mstari wa 19, Wakolosai sura ya 4 mstari wa 15, na kitabu cha Filemoni mstari wa 2, miongoni mwa maandiko mengine. Majengo kama vile twayaona sasa hayakuwepo, kwani watu walikutania katika nyumba za waumini. Ni kwenye karne ya 3 ndipo majengo yalianza kuinuka na kuitwa kanisa. Ni imani ya wengi kwamba kanisa iliyoanzia katika nyumba siku yaja itakaporudi tena katika nyumba. Kanisa kwa ufahamu wako si majengo uyaonayo, bali ni wale waliomwamini Bwana Yesu Kristo. Kwa muda wa karne 3 za kwanza, kanisa lilikuwa na kujulikana kama mwili wa waumini, nao walikutana katika nyumba za waumini kama vile nyumba ya Priscilla na Akila. Tunapogeukia aya ya 5, neno latuambia hivi: nisalimieni Epaineto mpenzi wangu aliye malimbuko ya Asia kwa Kristo. Huyu aitwaye Epaineto ni mmoja wa waliokuwa wa kwanza kuamini katika huduma ya mtume Paulo alipokuwa akifanya huduma kule Asia. Huyo alitokea mkoa wa Akaya, na mtume amuita malimbuko ya Kristo, yani kati ya wale wa kwanza waliomwamini Kristo. Aya ya 6 nayo yasema hivi: nisalimieni Mariamu aliyejitaabisha sana kwa ajili yenu. Maria ni jina la Kiyahudi, nalo ni sawa na jina Mariamu. Huyu mtume amshuhudia kwamba alijitaabisha sana kwa ajili yake na watumishi wengine wa Mungu. Na kwa ufahamu wako, jina hilo Maria lina maana ya aliyekaidi au mwasi. Alipokuwa hajamwamini Kristo alikuwa mwasi, lakini sasa ajitaabisha kwa ajili ya waumini kwa utii kwa Bwana ambaye ni Yesu Kristo. Hakika Yesu ni wa ajabu na hutenda maajabu. Tazama hili lililoko kwenye aya ya 7, ambapo neno latuambia hivi: nisalimieni Adroniko na Yunia, jamaa zangu waliofungwa pamoja nami, ambao ni maarufu miongoni mwa mitume, nao walikuwa katika Kristo kabla yangu. Jina hili Androniko ni jina lihusishwalo na mtumwa. Yunia ni jina la Kirumi lililotumika kwa watu wa jinsia zote, yani waume kwa wake. Huyo Paulo amuita jamaa yangu, ikiwa na maana kwamba alikuwa wa kabila la Benyamini kama yeye mwenyewe. Zaidi asema kwamba walifungwa pamoja naye. Hili lanifanya kufikiri kwamba katika kufungwa kwingi kwa Paulo katika gereza moja alikutana na wapendwa hawa. Wawili hawa walijulikana kwa mitume na kuheshimiwa sana. Wapendwa hawa tayari walikuwa wamemwamini Kristo walipokutana na Paulo, kwani awataja kuwa walikuwa katika Kristo mbele yake. Neno kwenye aya ya 8 na 9, tuendelea kupata salamu kwa hao wapendwa kama ifuatavyo. Nisalimieni Ampliato, mpenzi wangu katika Bwana. Nisalimieni Urbano, mtendakazi pamoja nami katika Kristo, na Stakisi, mpenzi wangu. Ampliato, ndugu msikilizaji, ni jina lililotumika sana na watumwa. Kwenye makaburi ya Wakristo, majina hayo yapo na hao ni wakuheshimiwa. Huyo alikuwa mmoja wa wana wa Paulo katika imani. Kisha kuna Urbano, yani aliyezaliwa katika mji. Naye alitambuliwa kama mtendakazi miongoni mwa waumini. Kisha Stakisi ni jina lililopatikana katika jamii ya kifalme, naye alipendwa si tu na Paulo bali na kanisa lote. Halafu kwenye aya ya 10 neno latujulisha zaidi kwa kutuambia haya. Nisalimieni Apele, mwenye kukubaliwa katika Kristo. Nisalimieni watu wa nyumbani mwa Aristobulo. Apele anayetajwa hapa huenda alikuwa Myunani au Myahudi. Jina hili lilitumiwa sana na Wayahudi, naye alikuwa na sifa ya kukubaliwa katika Kristo. Historia yamtaja kuwa alikuwa askofu wa Simarna au Herakalia. Naye Aristobulo atambuliwa kama askofu wa mojawapo ya makanisa ya kwanza na mjukuu wa mfalme Herode mkuu. Nayo aya ya 11 inayo haya: nisalimieni Herodioni, jamaa yangu, nisalimieni watu wa nyumbani mwa Narkiso walio katika Bwana. Huyu Herodioni alikuwa Myahudi, maana Paulo amuita jamaa yake. Huenda alikuwa mzaliwa wa nyumba ya Herode, kama vile jina lake ladokeza. Pia huenda alikuwa mtumwa aliyeitwa kwa jina hilo. Kwa habari ya Narkiso, huyu alijulikana sana, kwani aliuliwa na mmoja aitwaye Agripina. Hayo ni kwa mujibu wa historia ya kanisa. Halafu aya ya 12 nayo yatujulisha zaidi kwa wengine. Nalo neno kwenye sehemu hiyo lasema hivi: nisalimieni Trifaina na Trifosa, wenye bidii katika Bwana. Nisalimieni Persisi, mpenzi aliyejitahidi sana katika Bwana. Msikilizaji, majina haya ni ya kina dada wawili waliopokea imani katika Kristo. Huenda walikuwa wenye mali, maana walimsaidia Paulo katika huduma yake. Hawa walifanya kazi katika kanisa la Rumi, maana asema kuwa ni wenye bidii katika Bwana. Pamoja na hao, alikuwako huyo Parsisi, mpenzi aliyejitahidi sana katika Bwana. Mwanamke huyu anasifa kwamba alijitahidi sana katika Bwana. Hiyo ni sifa ambayo kila mmoja wetu yafaa kuipata kutoka kwake Bwana na pia kwa ndugu zetu. Kisha mtume amtaja Rufo na mamae, kama vile maandiko yatuambia kwenye aya ya 13 inayosema hivi: nisalimieni Rufo, mteule katika Bwana, na mamae aliye mama yangu pia. Ijapokuwa mtu huyo Rufo asimama katika kivuli, kwenye sura hii kuna mengi tuwezayo kuyajua kwa habari yake. Kinachomtambulisha ni neno hilo, mteule katika Bwana. Huyo Rufo alikuwa mwenye heshima kanisani, hasa kwa kutokana na alilotenda babaye. Marko akiandika ataja habari ya mtu mmoja jina lake Simoni Mkerene, aliyeshurutishwa kuubeba msalaba wa Kristo. Hii ni kama vile twasoma kwenye sura ya 15 mstari wa 21 kwenye Injili ya Marko. Neno lasema hivi: wakamshurutisha mtu aliyekuwa akipita akitoka mashamba, Simoni Mkirene, baba yao Iskanda na Rufo, ili auchukue msalaba wake. Huyo Simoni aliubeba huo msalaba, jambo lililomfanya kujulikana hata leo. Katika kuandika, Marko aongezea kusema kuwa ni baba ya Iskanda na Rufo. Hakika watakatifu wote wa Rumi walimjua ndugu huyu. Mtume Paulo katika salamu zake aongezea kumtaja mamaye Rufo, akisema kuwa ni mamaye. Katika yote tuyajuayo kumhusu Paulo, hakuna lolote tufahamulo kuhusu wazazi wake. Lakini hapa twapata habari ya mwanamke mcha Mungu ambaye Paulo amuita mama. Huenda hili latokana na mengi aliyotenda mamaye Rufo hapo Paulo alipoungana na wanafunzi kule Yerusalemu. Hebu tazama aya ya 14 na 15. Neno lasema hivi: nisalimieni Asinkrito, Legoni, Herme, Patroba, Herma na ndugu walio pamoja nao. Nisalimieni Filologo na Yulia, Nerea na dada yake, na Olimpa na watakatifu wote walio pamoja nao. Hakika Paulo aliwapenda watu hawa, ndiposa awataja kwa majina. Sasa kwenye aya ya 16 hadi 18 asema hivi: salimianeni kwa busu takatifu. Makanisa yote ya Kristo ya wasalimu. Ndugu zangu, na wasihi waangalieni wale wafanyao fitina na mambo ya kukwaza kinyume cha mafundisho mliojifunza, mkajiepushe nao. kwa sababu walio hivyo hawamtumikii Bwana wetu Kristo, bali matumbo yao wenyewe, na kwa maneno laini na ya kujipendekeza waidanganya mioyo ya watu wanyofu. Hivi ndugu msikilizaji, ndivyo twafaa kujitahadhari sisi pia kwa ajili ya wale wafanyao fitina na mambo ya kwazayo kinyume cha mafundisho tuliyojifunza, yani kwa habari ya Yesu Kristo. Tahadhari hii, kama vile ambavyo mtume aliwataka wapendwa hao wazingatie, ndivyo twahitaji kuzingatia miongoni mwetu, maana watu kama wale ni watu wanaoleta mtafaruku na pia kuleta mambo yasiyotokana na elimu yake Mungu. Najua kwamba hili ni jambo utakalolitilia maanani, utakalolitekeleza maishani mwako, maana pasipo ya kufanya hivyo hali haitakuwa nzuri. Mungu ataka watoto wake waishi kwa umoja, kama vile neno la Mungu latuagiza kwenye Zaburi ya 133, na pia jinsi Bwana wetu Yesu Kristo alivyotuombea kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 17. Wewe kama mtoto wa Mungu, kwa kuwa Mungu amezungumza nawe, hili ni jambo unalohitaji kuliweka moyoni mwako na kulitafakari na kulitenda jinsi amekuagiza. Tunapogeukia aya ya 19, neno latuambia hivi: maana utii wenu umewafikilia watu wote, basi nafurahi kwa ajili yenu, lakini nataka ninyi kuwa wenye hekima katika mambo mema na wajinga katika mambo mabaya. Utii wa wapendwa kwa imani ile ilifanya imani yao kujulikana kote kote, na kwa kuwa na hali kama ile, basi neno la Mungu liliwafanya wawe na hekima katika mambo mema na wajinga katika mabaya. Hili ndilo mtume awaambia hao waumini wa Korintho, kama ilivyo kwenye sura ya 14 aya ya 20 ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo: ndugu zangu, msiwe watoto katika akili zenu, lakini katika uovu mgeuzwe watoto wachanga, bali katika akili zenu mkawe watu wazima. Na kama vile himizo hili lilikuwa kwa wapendwa wa Korintho na hao wapendwa wa kule Rumi, ndivyo himizo hilo lilivyo kwetu sisi, ya kwamba twahitaji kwa hakika tuwe wajinga kwa mambo yote mabaya, lakini wenye hekima katika mambo yote mema. Hekima, ndugu msikilizaji, hautaipata kwingineko isipokuwa kwa kumwamini Bwana Yesu Kristo, maana neno la Mungu latuambia hivi kwenye kitabu cha Wakorintho sura ya kwanza mstari wa 30 unaosema hivi: bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu, na haki na utakatifu na ukombozi. Ndugu msikilizaji, ni kwa Kristo tu ndipo waweza kupata hekima ya kufanya mambo hayo mema, kwa kuwa yeye mwenyewe ni mwema na atakuongoza utende kila jema litakalo mtukuza Bwana Mungu aliyekuokoa kwa neema yake. Twende sasa kwenye aya ile ya 20 ambapo neno lasema hivi: naye Mungu wa amani atamseta shetani chini ya miguu yenu upesi. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na iwe pamoja nanyi. Amina. Naam, ni Mungu wa amani ndiye atamseta shetani chini ya miguu yetu upesi. Kwa sasa unalohitaji kufanya ni kumpinga huyo shetani. Baada ya kuwasalimu waliokuwa Rumi, sasa atuma salamu za hao waliokuwa naye. Hilo ndilo tulipata kwenye aya ya 21 hadi 23 ambapo neno lasema hivi: Timotheo mtendakazi pamoja nami awasalimu, na Lukio na Yasoni na Sosipatro jamaa zangu. Mimi Tatio niliyeandika waraka huu na wasalimu katika Bwana. Gayo mwenyeji wangu na wakanisa lote pia awasalimu. Erasto wakili wa mji awasalimu, na Kwarto ndugu yetu. Wote wanaotajwa kwenye maandiko haya ni watu waliotumika pamoja na Paulo katika huduma. Amtaja huyu Tatio aliyeandika barua hii, pia kati ya wale ni Gayo mwenyeji wake. Kwenye aya ya 24 hadi 27 neno la Mungu lamalizia sura hii ya 16 kwa kusema hivi: neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na iwe pamoja nanyi nyote. Amina. Sasa na atukuzwe yeye awezaye kuwafanya imara sawasawa na injili yangu, na kwa kuhubiriwa kwake Yesu Kristo sawasawa na ufunuo wa ile siri iliyositirika tangu zamani za milele, ikadhihirishwa wakati huu kwa maandiko ya manabii, ikajulikana na mataifa yote kama alivyoamuru Mungu wa milele, ili waitii imani. Ndiye Mungu mwenye hekima peke yake, utukufu una yeye kwa Yesu Kristo milele na milele. Amina. Siri hii inayotajwa kwenye aya hizi, msikilizaji, ni kuhusu kizazi hiki ambapo Mungu awachagua Wayahudi na watu wa mataifa wawe mwili mmoja katika Kristo, nao ndio waitwa kanisa. Hili ni jambo ambalo watu walioishi katika agano la kale hawakufahamu, nalo limefunuliwa kwa mitume katika wakati wa neema. Na tulionalo hapa ni kwamba kuna huo utii kwa imani. Unapomwamini Kristo, ndugu msikilizaji, wewe huwa umeitii imani ya kweli, imani kwa Mungu aliye hai. Yesu alisema kwamba kondoo wake husikia sauti yake, naye awajua, nao wamfuata. Hayo ya kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 10 mstari wa 27. Utii ni kazi na tunda la imani. Nitakuuliza usome wimbo huo ulioandikwa na mmoja aitwaye John Samis, uitwao Amini Utii Nawe Utabarikiwa. Na kwa hayo, ndugu msikilizaji, na kujulisha kwamba wewe ni mbarikiwa, wewe umeinuliwa, wewe ni mtoto wa Mungu, na wahitaji kuzingatia haya yote tuliyojifunza, maana hakuna sehemu nyingine uwezayo kupata kama haya isipokuwa kwenye neno lake ambalo ni Biblia. Na kufikia hapo, hebu tuombe pamoja. Mungu uliyetuwezesha siku hii ya leo kukutana, twaja kwako tena tukilibariki jina lako na kukushukuru kwa ajili ya makuu ambayo umetufunza leo hii. Bwana, twaona jinsi mtume Paulo alivyokuwa na wapendwa waliomjali, wapendwa waliohusika naye, wapendwa waliofanya kazi pamoja naye, jambo linalotuelewesha kuwa twahitaji kuwa na wapendwa tutakaofanya kazi pamoja nao ili tutekeleze yote utuagizayo kwayo. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa haya tuliyojifunza yatakuwa katika maisha yake, na kwamba atatenda kulingana na neno lako, kwa kuwa umejifunua kwake jinsi inavyohitajika, wala hakuna lolote lililojificha kwake. Roho wa Mungu yu pamoja naye, neno hili li pamoja naye, na hivyo ataendelea kukua katika maarifa yako na kuendelea kukujua, ewe Mungu wa kweli, na Yesu Kristo mwana wako, ambaye kumjua ni uzima wa milele. Naomba haya nikijua kwamba umeyasikia na ya kuwa utayatenda kwa sifa na utukufu wa jina lako, kwa kuwa nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, mimi nimebarikiwa tangu tulipoanza mafundisho haya, na naamini kwamba wewe pia umebarikiwa viwavyo, maana umefahamu mengi yanayokupasa kama mtoto wa Mungu. Elewa kuwa yote haya ambayo mtume Paulo aliandika, aliandika kwa kuwa Mungu alimfunulia apate kuandika, na yaliyomo humu ni mambo unayohitaji kuyazingatia, kuyasoma mara kwa mara, ili uendelee kupata utajiri unaotokana na maandiko haya, huku ukiongozwa na Roho Mtakatifu anayetuelekeza katika kweli yote. Mtegemee Mungu usomapo maandiko haya, tafuta kufunzwa na Roho Mtakatifu, maana ni yeye tu awezaye kukufunulia yote yaliyoko hapa. Naamini kwamba utaendelea kusoma maandiko haya, na pia utaendelea kushiriki neno la Mungu na kutenda yote yanayokupasa kama vile umejifunza. Na kwa jinsi hiyo utakuwa mtu wa kukubalika mbele zake Bwana, na pia mwenye sifa mbele zake Mungu na mbele ya kanisa lake, kama vile ilivyokuwa baadhi ya wapendwa hawa. Na kwa hayo, na kutakia kila na heri hadi tutakapokutana nawe tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Natumai umebarikiwa kwa kipindi cha leo. Ikiwa una swali au pendekezo, naomba uwasiliane nami kwa njia ya arafa ukitumia nambari ifuatayo: 0721970520. Nitarudia tena: 0721970520. Ikiwa utaniandikia barua, tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi. Waweza pia kuwasiliana nami kwa njia ya barua pepe au email ukitumia anwani ifuatayo: barua@twr.co.ke. Ntarudia tena, anwani yetu ya barua pepe au email ni barua@twr.co.ke, barua@twr.co.ke. Basi kufikia hapo, sina budi kulikunja jamvi langu kwa leo na kutakia baraka sufufu kutoka kwa Mungu wetu mtukuka. na neno litaendelea.